Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла «Гавары праўду» Павел Вінаградаў. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў» сярод загінулых тры беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўская заявіла, што не бярыцца вырашаць, ці павінна Літва дапамагчы Беларусі расследаваць інцыдэнт з плюшавым дэсантам. Паводле яе словаў, рашэнне прыме генеральная пракуратура, аднак Літва, прававая дзяржава, павінна выконваць усе міжнародныя абавязацельствы і дамоўленасці. Кіргізскае грамадскае аб'яднанне Мекенші і Тэры накіравала прэзідэнту, прэм'еру і спікеру парламенту Кіргізстану зварот, у якім патрабуе эвакуяваць з Бішкеку амбасаду Беларусі. Гэта звязана з адмовай аб экстрадыцыі з Беларусі брата экс-прэзідэнта Кіргізстану Джаныша Абакеева і яго набліжаных. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што паведаміла Кангрэсу ЗША аб унясенні ў спіс тэрарыстычных арганізацыяў групоўкі Хакані, якая базуецца ў Пакістане. Групоўка абвінавачваецца ў нападах на мараканскіх вайскоўцаў у Афганістане, а таксама ў такіх нападах, як захоп гатэлю пад Кабулам у чэрвені сёлета, калі загінулі 18 чалавек, і напад на амбасаду ЗША ў Кабуле ў верасні летась. Тым часам у Пакістане суд вызваліў пад заклад 14-гадовую дзяўчынку-хрысціянку, якую вінавацяць у знявазе ісламу. Яе вінавацяць у тым, што яна нібыта спрабавала паліць лісткі паперы, на якіх былі запісаныя суры Карану. Пакуль не ясна, калі менавіта Рымша Масіх выйдзе на волю, яе арышт меў шырокі міжнародны рэзананс, а днямі быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. Адвакат дзяўчынкі Тахір Навіт Чаудхры сказаў:
«Думаю, што людзі, якія маюць дачыненне да такіх справаў, і ўсе, хто спрабуе выступіць у абарону абвінавачаных, рызыкуюць жыццём».
Паводле пакістанскіх законаў, за найменшую абразу ісламу прысуджаецца смяротная кара. Часта нават тых, каго суд апраўдывае, пасля забіваюць абураныя вернікі. На знак пратэсту супраць меркаванай вайсковай падтрымкі з боку Ірану рэжыму Башара Асада ў Сырыі, Канада зачыніла сваю амбасаду ў Тэгеране. Усе іранскія дыпламаты ў Канадзе абвешчаныя персонамі нон-грата. МЗС Канады падкрэсліла, што Іран адмаўляецца выконваць рэзалюцыі ААН адносна ядзернай праграмы, рэгулярна выказвае пагрозы ў адрас Ізраілю і груба парушае правы чалавека. Лётны персанал авіякампаніі «Люфтганса» сёння праводзіць сутачны агульнанацыянальны страйк, які прывёў да адмены 1200 рэйсаў. Прафсаюз патрабуе 5% павелічэння заробкаў для лётнага персаналу і гарантый для захавання працоўных месцаў. Кіраўніцтва авіякампаніі прапануе павялічыць заробкі на 3,5% пры ўмове нязначнага павелічэння працоўнага часу. Сённяшні страйк абцяжарыць падарожжы для значна большай колькасці пасажыраў, чым тры папярэднія кароткачасовыя страйкі, праведзеныя на заклік прафсаюзу на гэтым тыдні, пасля правалу перамоваў з кіраўніцтвам авіякампаніі «Люфтганса».